Ayub 19. bob. Ayub shunday javob berdi. Qachongacha meni qiynaysizlar? Gaplaringiz bilan meni ezasizlar. Mana meni 10 marta haqoratladingiz. Menga hamla qilaverishdan uyalmaysizlarmi? Agar xato qilganim rost bo'lsa, gunohim o'zimning tashvishim. Sizlar o'zingizni mendan ustun qo'yayapsiz. Mana bu gunohingning dalili deb sharmanda bo'lganimni ko'rsatayapsiz. Shuni bilinglar. Xudoning o'zi menga haqsizlik qildi. To'rlari bilan atrofimni o'radi. O'ldiryapti deb xitob qilsam ham menga hech kim javob bermaydi. Faryod qilaman, lekin adolat yo'qdir. Xudo yo'limga g'ov qo'ygan, o'tolmayman. Yo'llarimni zulmat bilan qoplagan. U bor obro'yimni to'kkan, boshimdagi tojimni tortib olgan. Menga har tomondan hujum qildi. Tamom bo'ldim. Daraxtni sug'urganday umidimni sug'urib tashladi. Uning g'azabi menga qarshi qaynaydi. U meni o'ziga dushman deb hisoblaydi. Uning qo'shinlari bostirib keladi. Meni qamal qilish niyatida chodirim atrofida qarorgoh quradi. Xudo qarindosh urug'imni mendan uzoqlashtirdi. Tanishlarim mendan yuz o'girdilar. Qarindoshlarim meni tark etishdi. Do'stlarim meni unutishdi. Uyimga kelgan mehmonlar ham, cho'rilarim ham menga begonaday qarashadi. Ularning nazarida bir musofirday bo'lib qoldim. Xizmatkorimni chaqirsam, u javob bermaydi. Unga o'zim yalinib borishim kerak. Nafasim xotinimga jirkanch bo'lib qolgan. Qarindosh urug'im mendan nafratlanadi. Hatto yosh bolalar ham mendan hasar qiladi. Oyoqqa tursam, ular meni mazah qiladi. Hamma yaqin do'stlarim mendan hazar qiladi. Yaxshi ko'rganlarim ham mendan yuz o'girdi. Teri yuz suyagimdan boshqa hech narsam qolmadi. O'lishimga bir baxya qoldi. Ey do'stlarim, menga rahim qilinglar. Axir meni Xudo urdi-ku. Xudo meni quvg'in qilganday, nima uchun sizlar ham meni quvg'in qilyapsizlar? Meni yeb bitirdingiz-ku. Hali ham to'ymadingizmi? Qani endi aytgan so'zlarim yozib qo'yilsa, ular kitobga tushirilsa, temir qalamu qo'rg'oshin bilan qoyaga abadiy o'yib bitilsa. Ammo men bilaman, mening xaloskorim hayotdir. Vaqti kelib, u meni himoya qiladi. Terim irib ketgan bo'lsa ham, mana shu taramda Xudoni ko'raman. Men uni o'z ko'zlarim bilan ko'raman. Ha, men ko'raman, boshqa hech kim emas. Yuragim orziqib ketayapti. Agar sizlar, mana endi unga qarshi chiqamiz, axir kulfatlarining ildizi o'zida-ku desangiz, o'zingiz jazodan qo'rqing. Xudo g'azabi kelganda qilich bilan jazolaydi. Shunda sizlar hukm borligini bilib olasizlar.